Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Някляеў і Саннікаў заявілі, што вольных выбараў у Беларусі няма і заклікалі суграмадзянаў выйсці на кастрычніцкі пляц у Менску з пратэстам. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ заклікае стварыць рух за новыя выбары без Лукашэнкі. У апошні дзень датэрміновае галасаванне назіральнікі зноў фіксуюць шматлікія парушэнні на участках.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзіна. У студыі Тацяна Поклац добры вечар. Выпуск навінаў сёння ў свеце. Китай назваў сітуацыю на карэйскай паўвыспе надзвычай няўстойлівай з-за росту напружання паміж паўночнай і паўднёвай Карэяй. Міністр замежных спраў Кітаю Чай Цзюнь сёння сказаў, што Пекін глыбока заклапочаны і заклікаў да далейшых перамоваў дзеля вырашэння крызісу, які ўспыхнуў з-за абстрэлу з боку КНДР паўднёва-карэйскай выспы і гібелі ў выніку гэтага 4 чалавек. Прадстаўнік ЗША Білл Рычардсон, які знаходзіцца цяпер у Пхеньяне і спрабуе зменшыць напружанне, параўнаў сітуацыю з парахавой бочкай. Кітай і Пакістан падпісалі ў пятніцу 13 пагадненняў аб супрацоўніцтве ў галіне энергетыкі чыгункі сельскай гаспадаркі. Агульная сума кантрактаў, падпісаных у часе візыту кітайскага прэм'ера Вэнь Цзябао ў Ісламабад, сягае 20 мільярдаў даляраў. Пекін таксама паабяцаў Ісламабаду крэдытаў на суму да 400 мільёнаў даляраў для ліквідацыі наступстваў катастрафічнай паводкі. Сёння ў другі дзень візыту Вэнь Цзябао сустракаецца з прэзідэнтам Пакістану Асіфам Алі Зардары, а ў нядзелю выступіць перад дэпутатамі пакістанскага парламенту. Прэзідэнт ЗША Барак Абама яшчэ раз заклікаў Сенат як найхутчэй ратыфікаваць дамову з Расіяй аб абмежаваных стратэгічных наступальных узбраеннях. У сваім штотыднёвым радыёзвароце да нацыі Абама падкрэсліў, што калі дамова не будзе ратыфікаваная, гэта падарве давер да ЗША як да вядучай дзяржавы, якая змагаецца з пашырэннем ядзернай зброі. Акрамя таго, паводле Абамы гэта пагоршыць расійска-амерыканскія дачыненні. Некаторыя сенатары-рэспубліканцы выступаюць супраць ратыфікацыі дамовы, бо паводле іх гэта не спрыяе мадэрнізацыі ядзернага арсеналу ЗША. Сёння на ўсходзе Афганістану пры нападзе баевікоў загінуў вайсковец НАТА, пра грамадзянства загінула не паведамляецца. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель тым часам сёння прыбыла ў Афганістан, каб сустрэцца з нямецкімі салдатамі ў складзе міжнародных сілаў НАТА. Ангела Меркель сказала салдатам у часе свайго выступу на базе Кунгус. Добра, што ёсць такія людзі, як вы. Добра, што вы абралі такую прафесію. Мы ведаем, што яна патрабуе шмат смеласці і эмоцыі, але без вас мы не змаглі б жыць у такой бяспецы, якую мы маем. Людзі павінны паўтараць гэта вам.
Сказала канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель. У складзе нямецкага кантынгенту ў Афганістане каля 4800 вайскоўцаў. Пераважна яны размешчаныя на поўначы краіны. Ад пачатку антытэрарыстычнай аперацыі ў 2001 годзе ў Афганістане загінулі 45 вайскоўцаў Нямеччыны. Цэнтр выбаркам Малдовы абвясціў сёння дадзеныя пераліку галасоў, пададзеных на датэрміновых парламенцкіх выбарах у лістападзе. Як паведаміў сакратар камісіі, выяўлены невялікі адхіленні ад першапачатковага выніку, але гэта не паўплывала на размеркаванне дэпутацкіх мандатаў. Пералік праводзіўся на рашэнне канстытуцыйнага суду, які задаволіў хадайніцтва партыі камуністаў, якая абвінаваціла ўлады ў фальсіфікацыях. У новы парламент Малдовы, акрамя камуністаў, увайшлі ліберальна-дэмакратычная, дэмакратычная і ліберальныя партыі. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. За дзень да асноўнага дня галасавання на выбарах прэзідэнта Беларусі два альтэрнатыўныя кандыдаты, Уладзімір Някляеў і Андрэй Саннікаў, супольна заявілі, што вольных выбараў у краіне няма і заклікалі суграмадзянаў 19 снежня выйсці на кастрычніцкі пляц у Менску з пратэстам. Рэпартаж Валера Каліноўскага.
Кандыдаты Андрэй Саннікаў і Уладзімір Някляеў супольнай прэсавай канферэнцыяй прадэманстравалі, што яны з'яўляюцца не супернікамі, а саюзнікамі ў агульнай барацьбе. Спадар Някляеў заявіў, што лічыць цяперашнюю кампанію не выбарамі, а менавіта барацьбой з дыктатарскім рэжымам.
Усё, што было до сих пор, што власть пыталась падаць как демократизацию избирательного процесса, не имеют никакого отношения к завтрашнему дню, нацеленному на то, чтобы оставить у власти путем фальсификаций, махинаций, лжи и ухищрений у власти того человека, который с 20 июля 1999 года является нелегитимным.
Владимир Некляев категорично заявил, что выборы в Беларуси не являются свободными и не могут быть признанными хотя бы только тому, что оппозиционные кандидаты в опошний период кампании были отлучены от СМИ, что они не имеют своих представников у выборщих комиссиях, что влада идет на примусовое дотерминовое голосование. Одним механизмом супротивления этому Некляев назвал выход на площадь 19 снежня.
Завтра будет народное собрание, а не что-то иное. И не надо власти пугать этот самый народ. Будто бы оппозиция готовится к каким-то провокациям. Нет. Требование не признавать эти выборы, считать их фальсификациями. Это первое требование, которое мы собираемся завтра выдвинуть. И второе требование – новые выборы без Лукашенко. Это совершенно мирное требование, гарантированное нам Конституцией. И они не требуют никаких силовых действий в ответ.
Андрей Санников заявил, что он не чакая, что удастся спынить механизм фальсификации, и так само закликал сугромадзян до мирного протесту, откинувши обвинувачивание уладов у подрихтовцы до неких силовых акций. Отказываючи на пытание журналистки державного телеканалу, Санников заявил.
У оппозиции единственный принцип – сопротивление, не насилие. Тем мы сильны и никогда не отказывались и не откажемся от этого. А ваши работодатели постоянно применяют насилие в отношении мирных демонстраций, в отношении демократических сил. Этот режим убил лидеров оппозиции. Гончара, Захаренко, Карпенко. Поэтому мы о насилии можем говорить только со стороны диктатуры Лукашенко.
Два кандидаты заявили, что они имеют супольный план деяния на площади с иншими оппозиционными удельниками выборов, але не выкрыли этого пляну. Андрей Санников.
Собираемся на площади, и мы прежде всего будем ждать итогов наблюдения, сообщений с участков, итогов голосования, и будем решать на площади, народ будет решать на площади.
Владимир Некляев так отказал на пытание, кольки будет должиться акция на Кастрычницкой площади.
Акция по свержению диктатуры — вещь такая, до тех пор, пока не будет изгнан, сметен диктаторский режим.
Поводле словаў Некляева, зараз на Менску подтягиваются узброеныя подразделенні, бронетехніка. И калі гэтай тэхнікай улады ачэпяць плошчу, то демонстранты не пойдуць на бронетехніку, але будуць лічыць гэта сілавым протидзеяннем волі народу, які хоча протэставаць. Владимир Некляев заявіў, што ён звертаўся ў Міністэрства ўнутраных справаў з прапановай забяспечыць бяспеку мітынгу протэсту.
Нет, никто не захотел услышать. Более того, зная, что туда придут люди, зная это наперед, постелили людям под ноги. Это забота о безопасности.
Владимир Некляев и Андрей Санников заявили, что чакают от международной супольности сумленной оценки белорусских выборов, не признание их ни с якими оговорками и до помоги белорусскому народу у имкнений позбавиться от диктатуры.
Валер Калиновский, Зменску.
Выборы на свободе.
Живый эфир от 18 вечера в неделю до 8 година у наступной раницы.
Новины, аналитика, голосы кандидатов и выборщиков, реакция замежжа.
Увесь вечер, ночь и раницу.
На коротких и средних хвалях, в сателите и в интернете.
Расскажите сябрам.
Выбирайте свободу.
У суботу на пляцы каля Академии наук сябры консервативно-христианской партии БНФ провели сустречу выборников. На ёй была обнародована заява старшини партии Зянона Пазняка об створении руху за новые выборы без Лукашенко. Так само у суботу кандидат у президенты от белорусской христианской демократии Виталь Рымашевский провел прессовую конференцию, на якой закликал приходить на Кастрычницкую площадь у вечера 19 снежня. Зменску, Алесь Дашчынскі.
У палітычнай заяве, якую прысутным на пляцы ля Акадэміі навук зачытаў намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрась Беленькі, даецца ацэнка папярэдняму галасаванню, якое адбывалася пад прымусам і гвалтам. Выбары, якія адбываюцца з парушэннямі, не могуць быць прызнаныя за дэмакратычныя і нармальныя, а галасаванне за сапраўднае. Пра гэта сябры КХП БНФ паведамяць назіральнікам АБСЕ і міжнародным арганізацыям.
Лёс фальшывых выбараў рэжыму, а па вялікаму кошту і лёс бацькаўшчыны опинився у руках 9 спарених кандидатів, що формально супроставляться Лукашенку на фальшивих виборах. Для перекулювання усього виборчого фарсу достатково було б, усі яни, 9 особ, разом знялися з виборів у знак протесту супроти профанації попередніх голосувань і супроти незаконного удєлу Лукашенки у виборах на 4-й термін. Підстави важкі, можливість унікальна. Після цього могла статися площа героїв і площа свободи.
Прийняття визначального рішення об супольному виході з виборчої кампанії можливе до 24 години 18 січня. Зенон Пазняк звернувся до 9 кандидатів на президента зробити гэты супольний крок гонору.
Покиньте на ганебних виборах одного Лукашенку з його ярмошини і фальсифікаціями. Історія Білорусь пойде іншій, лепшій дорогою.
Так само Зенон Пазняк закликав виборщиків не удільничать у фальшивим голосуванні і пропонував уже тепер створити рух за нові вибори без Лукашенки і приступити до його організації. Гэтую ідею уже огучив Уладзімір Някляєв. Юрась Беленький відзначив, що гэтая заява узгоднена з кандидатом Уладзіміром Някляєвим. Однак Уладзімір Някляєв, який обіцяв приїхати о 14 годин на зустрічу, не приїхав і спаслався на свою занятость. Юрась Беленький закликав присутніх на зустрічі виборців прийти на площу 19 снежня. Кандидат у президенти від Білоруської християнської демократії Віталій Римашевський на своїй прес-конференції відзначив, що вже не розглядає можливості зняття кандидатів з виборів.
Я, в принципі, не супроти того, щоб зняться у випадку, коли всі кандидати погодилися, раз, а друге, щоб ми поспіли розповісти людям, чому ми це робимо. Ні в одного з кандидатів, ні у всіх об'єднаних разом нема таких можливостей, щоб донести до людей інформацію не тільки за один день, а навіть за тиждень до всіх наших виборщиків, які підготувалися за нас голосувати, чому ми здимаємося. І у такій ситуації багато людей, прийшовши на виборчий участок, просто чують себе підманути. Тут поздно вже просто про це казати.
Односно лозунгу за нові вибори без Лукашенки Римашевський сказав, що підписав аналогічну заяву, і це одна з метів, як і національний страйк у випадку фальсифікації виборів, яка уже становиться видовочною. Мовляв, усе буде залежати від того, скільки людей прийде на площу 19 снежня. Він розповів так само про те, як напередодні разом з довіреними особами був заблокований тягом 4 годин супрацовниками міліції. Віталій Римашевський означив.
В Україні безпреділ правовий. Нема законної влади, в Україні є узурпація, готується масова фальсифікація виборів. Це значить, що ніяких свободних виборів вже нема і бути не може. І вони підрихтовані на те, щоб нас знищати, підрихтовані на репресії, ну, принаймні, до лідерів. На це може бути відказ тільки один. Це площа, це організація всіх сумлінних, мужних людей. Я переконаний, що вони не відважаться на масові репресії. Чесно все, завтра розгону масового не буде. Ця влада буде спробувати тихо знищати своїх політичних опонентів. Тому я закликаю ще раз всіх людей до єднання.
Поводля Віталія Римашевського, основний лозунг площі – «Ми – один народ».
Рассказывал Олесь Дашчинский. Напередодні президентских выборов у Беларуси министр замежных справов Немеччины Гида Вестервелі закликал белорусские улады до выполнения демократичных стандартов. Поводле Вестервелі, выборы у неделю станут важным индикатором будущего кірунку країни. Только при прогрессе в галіне демократии, вершенстве закону и повазе до правов человека махчимое полепшение дочинению помеж Менском и Евразвязом, означил керовник МЗС Немеччины. С вами Радио Свобода, и зараз слово нашим слухачам.
Здорово щекочут ноздри Лукашенко. 3 миллиарда, обещанные Евросоюзом за проведенные честные выборы. Он, как орангутан, бьет себя в грудь, что выборы будут самые честные в мире, тем самым вешая чиновникам Евросоюза лапшу на уши. Нет и никогда не было у него той самой чести, за которую ему обещали 3 миллиарда. А если и есть у него какая-то мизерная честность, так она не стоит и 3 центов в базарный день.
17 декабря главный банкир с Лукашенко посетили золотой бункер страны, и где похвастались перед народом, сколько собрали золота и валюты за 16 лет. Но один из них не сказал, сколько пожилых людей ушло из жизни, которым было обещано, что вернут советские вклады, но до сих пор этого не сделали. Александр Григорьевич, подпишите указ о возвращении вкладов, иначе вы 2 миллиона избирателей потеряете. Ведь вы говорите своему народу, что я никогда их не обманывал, а при этом еще на этой земле часто встречаетесь с посланниками от Бога Филаретом и Папой Римским Бенедиктом XVI и смотрите им в лицо, а ведь в их лицах, как и в душах, написано, как в той Библии, не убей, не обмани, не укради. Александр Григорьевич, верните уклады. С беспокойством, советский укладчик из Республики Советская Беларусь.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
С вами Радио Свобода. Тема дня. За день до основного дня голосования на выборах президента Владимир Некляев и Андрей Санников супольно заявили, что вольных выборов в Украине нема, и закликались у громадян 19 снежня выйти на Кастришницкий пляц у Менску с протестом. Консервативно-христианская партия БНФ закликает створить рух за новые выборы без Лукашенки. За 4 дни до терминового голосования проголосовали 17,4% выборников, поведомил сегодня секретарь Центра выборкому Миколай Лозовик. Супрацовники милиции затримали у Менску лидера молодого фронту Дмитра Дашкевича. Это отбылось, как только Дашкевич вышел с подъезда дому, у яким живе. КДБ и МУС заявили, что выполнят задачу по захованию громадско-политичной стабильности и правопорядку Украине под час выборов. У апошний день до терминового голосования незалежные назиральники знову фиксуют у регионах шматлики порушения на выборчих участках. По водле мониторингу, у некоторых райцентрах и местечках уже проголосовали амаль усе наставники, студенты и милицианты. Про примус голосовать до терминова заявляют так само выборники сельских господарок. Подробязней о порушениях информуют наши региональные корреспонденты. Ихное поведомление записал Вячеслав Кулик.
У городе осужденный активист штаба Владимира Некляева Кирилла Семенчук, передает Михаил Корневич.
Жонка Кирилла Семенчука была сегодня в милиции. Из ее слов ей подтлумачили, что ейного мужа осудили на 6 суток за удел у несанкционованном массовом мероприемстве. Ее это вельми сдивило, поскольку ейный муж попросту шел до техника и ни в каких мероприемствах не удельничал. Назиральник за выборами от партии «Справедливый свет» Павел Станевский рассказывает, что в последние дни чувствуется особливый тиск на выборцев с тем, как они проголосовали до терминова и на активистов, как ты не ехали на площадь.
Идут вызовы активистов от разных организаций в прокуратуру, где с ними проводятся беседы и тоже дают подписывать бумаги, чтобы они не приезжали на площадь.
Так само на Градзенщине за 4 первые дни до терминового голосования отриманы довольно значные личбы тех, кто проголосовал до терминова, удокладняя Сергей Островцов.
Сябра областной территориальной выборчей комиссии Виктор Кокорека подсумовал выники дотерминового голосования за гэтые дни.
Есть лидеры, конечно, лидеры, которые бы набрали более 30. Самое большее, это, конечно, Щучинский, 35,2% от всех избирателей этого района. Потом идет Вороновский, 31,6%, ну и 30,5% из Дельвинский район.
На Могилевщине наставники и студенты амаль усе проголосовали дотерминово. Подробязности у Андрея Белогубова.
У самой великой научальной установе региону городской сельгазакадемии 60% студентов уже проголосовало. По водле городского назиральника Ильи Заранка, студенты приходили голосовать подчас занятков перед самым открытием участков.
Ясная справа, что это все организованный процесс. Их отпускают лекции у порушения внутреннего распорядка академии. Орки невеликий хор, 5000 тут студентов. Такое масштабное терминовое голосование недостатково для того, как отримать потребные выники. Тому полный упор на это голосование.
У Климовицким аграрном колледже ситуация подобная. На выборчем участку, який находится у научальной установе, уже проголосовало больше за 20% выборцев. Про это поведомил тамтейший назиральник, педагог Сергей Аржанцев.
Первые два дни массово шли студенты педагогами. Я наглядели, кто голосовал, кто не. Учора куча была педагогов из городских школ, неизлеченной. И все сказали, что администрация поведомила, что обовязково проголосовать до субботы. Администрация повинна назвать, кто голосовал, кто не голосовал.
Большиня новоученцев Могилевского колледжа милиции так само проголосовала.
Новоученцы голосуют вельми шильно с группами. Они приходят, голосуют по годину, по 20, 50, 90 человек. абсолютно відавочна, што гэта арганізаваны працэс.
Зазначае назіральнік 17-го участку Алексей Колчын. На некаторых участках здараюцца камедыйныя выпадкі. Напрыклад, у тых жа Клімавічах пенсіянеры звінавацілі участковую камісію, што яна не ў тым парадку расставіла ў бюлетэнях кандыдатаў. Яны прагаласавалі за кандыдата нумар адзін, але гэта не Лукашэнка, а Кастусёў.
Віцебшына. Скаргі і прапановы назіральнікаў на Віцебшыне ігнаруюць як ва участковых камісіях, так і на вышэйшым узроўні, тлумачыць Браніслава Станкевіч.
Праваабаронца з гарадка Леанід Гаравы ўжо пераканаўся ў тым, што скаргі вырашана разглядаць не цяпер, а калі ўжо выправіць нешта, будзе нерэальна. У прыватнасці, разбіральніцтва па факце парушэння правоў назіральнікаў будзе разбірацца ў Віцебскім абласным судзе толькі 23 снежня. Леанід Гаравы пісаў скаргу пра тое, што на Гагарынскім выбарчым участку номер 5 назіральнікі не бачаць працэс галасавання. І разбіральніцтва на чацвёрты дзень пасля выбараў ён каментуе так.
Такая сітуацыя, канешне, сведчыць, што ўлады выправляць парушэнне заканадаўства, адпаведна, прыцягваюць да адказнасці асоб, якія парушаюць беларускае заканадаўства, не збіраюць.
Віцебскі назіральнік Алесь Главань таксама згодны з гэткім меркаваннем.
Мне было адмоўлена ў першай маёй прапанове адносна кругласутачнага знаходжання каля скрыні з бюлетэнямі, так, а па-другой прапануем, цытую, удовлетворить просьбу голования за исключением предложения подсчет производить слух, демонстрируя каждый бюллетень членам комиссии и наблюдателям. Мусить, робить мучки, нікому не показываючи.
У апошні дзень да тэрміновага галасавання назіральнікі зноў фіксуюць у рэгіёнах шматлікія парушэнні на выбарчых участках. Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Чорная скрыня да тэрміновага галасавання. Ці памірыўся Крэмль з Лукашэнкам? Плошча паміж выбарчай кампаніяй і будучыняй. Гэтыя іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Аляксандр Лукашук. У ёй удзельнічаюць аналітыкі Юрый Дракахруст, Ян Максімюк і Віталь Цыганкоў. Глядзіце перадачу ў суботу 18 снежня ў 18 гадзінаў. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
У працяг выбарчай тэмы нашае апытанне. Берасцейскі карэспандэнт «Свабоды» пытаўся сёння ў людзей на вуліцах абласнога цэнтру, ці вырашылі яны, за каго прагаласуюць у нядзелю.
Поделились, ну, поделились еще так. Ну, по крайней мере, не за действующую власть, но поделились. Вы же живете здесь точно так же, в Киеве.
Я уже проголосовал. Завтра не смогу просто попасть на как положено. Не знаю. Не знаю, надо, чтобы человек пробовал себя.
Я уже проголосовал. Я за Лукашенко голосую. Потому что меня он устраивает во всех вопросах. Он нас устраивает.
А кто его знает? Но... А за кого голосовать? Конечно, за Лукашенко будут. А там что-то я слухал, знаешь, не сильно понравилось.
Да, ничего было, видно с самого начала.
Виделся, да, и дальше что? Ничего.
Если я пока еще не выбрала, за кого голосовать. Вроде бы мне предпочтительнее Ромашевский, не знаю, может быть за него.
Что подумаем?
Погода. А я пока сам не знаю, с женой пойдем посоветовать, да? Не знаю, будем смотреть сами по себе с женой. Да.
Апытанне на берасцейскіх вуліцах. Шаноўныя слухачы, увага! У ноч пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з нядзелі 19 снежня на панядзелак 20 снежня, а таксама да суботы 25 снежня беларуская праграма «Радыё Свабода» будзе гучаць на кароткіх і сярэдніх хвалях усю ноч.
У дадатак да абвешчаных хваляў і частотаў нашы нармальныя гадзіны вяшчання ад 6 і да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. У згаданыя дні слухайце нас таксама ад поўначы да 6 гадзіны раніцы. Пазнаце дадатковыя хвалі і частоты.
Ад поўначы да 2 гадзіны слухайце «Свабоду» ў час выбараў на частотах 7285 і 9510 кГц, частоты 41 і 31 метр.
Ад 2 да 4 гадзіны раніцы настройцеся на частоты 5830 і 9560 кГц, частоты 49 і 31 метр.
Ад 4 да 6 гадзіны раніцы слухайце свабоду ў час выбараў на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5830 і 9735 кілагерцаў.
Увесь тыдзень ад 19 до 25 снежня ад 1 до 6 гадзіны раніцы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Нагадаем яшчэ раз, што гэтыя дадатковыя гадзіны эфіру будуць дзейныя з 19 до 25 снежня ў часе прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Выбірайце свабоду. Грамадскасць пачынае збор сродкаў для лячэння зубоў вязню Івацэвіцкай калоніі Мікалаю Аўтуховічу. Сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэя Бандарэнку вызвалілі з памяшкання камернага тыпу, але працягваюць чыніць на яго ціск. Далей у нас Алег Груздзіловіч з навінамі з жыцця вязняў, да лёсу якіх звернута ўвага грамадства.
Праваабаронца Олег Волчак подзяліўся звесткамі пра тое, што нібыта зрушылася справа аб лячэнні зубоў Мікалая Аўтуховічу. Звесткі Волчак атрымаў ад блых калег Аўтуховіча з Вакавыску. Лячэнне будзе каштаваць 5 мільёнаў рублёў, якія яшчэ трэба сабраць. Сябры Аўтуховіча разлічваюць на салідарнасць грамадства.
Сказалі, будзе стоіць 5 мільёнаў. Лячэнне предварительна уже ацанілі. Да, сабіраць прыйдзецца деньги. Ну, чтобы компенсировать лечение. Ну, по крайней мере, все-таки общественность добилась того, что начали заниматься его зубами.
Мікалай Аўтухович, якого прызналі палітвязнем шмат якія міжнародныя праваабарончыя арганізацыі, некалькі разоў трымаў галадоўкі пратэсту супраць незаконнага, як ён лічыць, пераследу. Апошні раз Аўтухович галадаваў болей за 70 дзён. У выніку галадовак у вязні пачалі разбурацца зубы. Апошні год Мікалай Аўтухович харчуецца з дапамогай блендера, на якім перамалвае ежу. Улетку пасля суду Мікалай Аўтухович абследаваў стаматолагах адной з зубных клінік у Менску, які вырашыў, што вязню патрэбнае тэрміновае пратэзаванне. Мікалай Аўтухович пасля гэтага патрапіў у Цэйскую калонію, але абяцанне дапамогі стаматолага яму дагэтуль не далі. Праабаронца Олег Волчак таксама паведаміў, што атрымаў адказ з генпракуратуры на заяву аб завядзенні крымінальнай справы супраць следчых, якія сфальшавалі абвінавачванне ў падрыхтоўцы тэракту супраць Мікалая Аўтуховіча і Уладзіміра Асіпенкі. Нагадаю, гэта абвінавачванне суд адхіліў. Такі ж лёс набыў і скаргу Алега Волчака. Праабаронца адзначыў, што правяраць ягоную скаргу даручылі пракурору Сафараву, які прадстаўляў на працэсе над Аўтуховічам дзяржаўнае абвінавачванне. Правяраў скаргу на самога сябе. Гэтак пракаментаваў сітуацыю праабаронца Олег Волчак. Зараз падобную заяву ў пракуратуру, каб прыцягнулі да адказнасці недапрасобленых следчых, рыхтуюць Уладзімір Сіпенка і Юрый Лявонаў, якія праходзілі па справе Аўтуховіча. Днямі стала вядома, што праз тры тыдні пасля знаходжання адзіночнай камеры, гэтак званай ПКТ, памяшканне камернага тыпу, нарэшце вызвалілі Андрэя Бандарэнку, які адбывае пакаранне ў Бабруйскай калоніі. Актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі працягвае настойваць на невінаватасці, не ідзе на супрацоўніцтва з адміністрацыяй, і яго ўжо ў які раз караюць, нібыта як парушальніка турэмных парадкаў. Бацька актывіста Валер Бандарэнка кажа.
Выпустили, и сразу же физически начинают душить. Я разговаривал с ним по телефону на минуты полторы. Сразу говорит, что начали физически толкать, угрожать. Беспредел.
Бацька зняволенага актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэя Бандарэнкі. Шматдзетная маці з Магілёва, Наталля Шкадун, спыніла галадоўку, якая доўжылася 8 сутак. Жанчына патрабавала ад уладаў паляпшэння жыллёвых умоваў для сваёй сям'і. Цяпер у трохпакаёвай кватэры памерам 63 квадратныя метры жыве 9 людзей. Наталле Шкадун гарвыканкам прапанаваў варыянты вырашэння жыллёвай праблемы. Яна выбрала найбольш прыдатныя для сям'і. Я ж вырашыла спыніць галадоўку, бо зразумела, што з дзяржаўнай сістэмай змагацца бессэнсоўна, сказала Наталля Шкадун у інтэрв'ю нашаму радыё. Кожны чыноўнік бароніць другога чыноўніка. Буду выходзіць з галадоўкі. Заўтра пайду назіральніцаю на выбарчы ўчастак. Для гэтага патрэбныя сілы, сказала шматдзетная маці з Магілёва Наталля Шкадун, якая сёння спыніла галадоўку.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Круглыя суткі ўключаны наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266 39 52.
Я хочу спросить белорусок и белорусов, неужели еще 5 лет надо будет слушать в панораме на БТ? Один день я не сдамся, на другой день я сдался за 4 миллиарда. Хотите еще такого президента? Я думаю, что это все хлусня, и что уже в январе будет девальвация.
Кубкой путчистов зашатался трон. Зараз они запугивают людей, каб яны не ходили на площу, не змагаліся. Але Христос сказал: кесару кесарева, а Богу Божие. Казал Геннадий.
Еще раз наш менский номер 266-39-52.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
У эфиры интернете на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на питание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
С вами Радио Свобода. На закончение этой частки программы еще раз про темы дня. За день до основного дня голосования на выборах президента Владимир Некляев и Андрей Санников заявили, что вольных выборов в Украине нема, и закликали сограмадянов 19 снежня выйти на Кастрычницкий пляц у Менску с протестом. Консервативно-христианская партия БНФ закликает створить рух за новые выборы без Лукашенки. За 4 дни до терминового голосования проголосовали 17,4% выборников, поведомил секретарь ЦВК Миколай Лазовик. У апошний день до терминового голосования незалежные назиральники снова фиксуют у регионах шматликие порушения на выборчих участках. Супрацовники милиции затримали у Менску лидера молодого фронта Змитра Дашкевича. КДБ и Министерство внутренних справ заявили, что выполняют задачу по захованию громадско-политической стабильности и правопорядку в Украине подчас выборов. Шматдетная мать из Могилева Наталья Шкадун спынила голодовку, якая должилась 8 суток. Женщина потребовала от уладов поляпшения жильевых умовов для своей семьи.
В эфире «Свобода». С праской студии вас витая Юры Дракохруст. На чарзе тыдень с радио «Свобода». Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Чёрная скрыня до терминового голосования. Те помирился Кремль с Лукашенком. Площа помеж выборчей кампанией и будущиней. Гэты иншие темы у чарговым тыдне с радио «Свобода», які вядзе директор белорусской службы радио Александр Лукашук. У ёй удзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст, Ян Максімюк і Віталь Цыганкоў. У 18 гадзін сёння перадача ў эфіры Белсата. А зараз прапануем вам радыёверсію перадачы.
Шановныя гледачы, гэты выпуск перадачы «Тыдзень з радыё Свабода» апошні сёлета. І мы абмяркуем ходу и значению усёй президентской кампании для того, что теперь отбывается в Беларуси и что будет отбываться в наступном годе. Але почнем с анализу основных подеев этого тыдня. И мое первое питание до вас, Виталь, у Менск. У авторок почалося детерминовое голосование. Так и хочется сказать сумно ведомое детерминовое голосование. Нагадаю, что в первый же день, поводле официальных даденных, удел им узяло 3,4% выборщиков. На минулых президентских выборах в 2006 году подчас этого голосования проголосовало, как было обвещено, больше за 31% усих выборщиков. Виталь, питание до вас. Сёлета, по-вашему, какая колькость выборщиков проголосует детерминовое? Больше или меньше, чем на минулых выборах? И на кольки импетно, упарто улады спробуют организовать это детерминовое голосование? Как это отчувается?
Вы собранды сказали про улады, бо коли учить фразу «якая колькость выборщиков проголосует», то я бы подправил, якую колькость выборщиков улада приведе на детерминовое голосование. Мне кажется, это будет новый белорусский рекорд. И коли 34 было в 2006 году, то зараз эта сумма, сходящая с динамики первых дней детерминового голосования, она будет выше. Мне кажется, 35 40%. І треба казати щиро, що у теперішніх білоруських умовах термінове голосування – це просто голоси, віддані за Олександра Лукашенку. Ми пам'ятаємо, як на попередніх парламентських виборах деякі опозиційні кандидати у депутати їм удавалося наладжувати назирання під час дня голосування, під час дати виборів за всім виборчим процесом, і вони заважали таку, ну, просто дивну картину, коли, наприклад, у день голосування за їх віддають голоси коля там 35-40% виборщиків, але під час термінового голосування нуль, 0,0%, усі вони були віддані за угодного уладом кандидата. Таким чином, ми ведаємо, що термінове голосування – це укинуті голоси за Олександра Лукашенку. І влада настоює на цьому, щоб повелічувати цю кількість, тому що як для білоруських широких громадян, так і для західних навіть політиків, дуже тяжко зрозуміти, що ж такого крамольного у процедурах термінового голосування. Ну, мовляв, це ж існує у багатьох країнах. І в умовах інформаційної монополії, яку ми маємо в Білорусі, тяжко розтлумачити кожному і доказати, що мені тоді відбуваються саме затятої фальсифікації. І влада ось знаходить такий формальний спосіб вигравати ці вибори. Найперше шляхом термінового голосування.
Дотермінове голосування – феномен не виключно білоруський. Але справа, звісно, не в тим, що він присутнічає, а в тим, наскільки він відкритий, наскільки він під контролем громадськості і, звісно, який фактично відсоток усього процесу він бере на себе. Юрій, коли б все ж таки задатися на питання, все ж таки, навошта уладі, яка заявляє, що Олександр Лукашенко – безумовний лідер по всіх своїх соціологічних опитаннях, і він все одно переможе. Яка ведає, що західні назиральники, внутрішня опозиція з великим недовірою, скептицизмом ставиться до цього термінового голосування. Навошто все-таки вони гэта робіць?
Можна просачыць пэўную тэндэнцыю, што сёлета ўлады дазволілі пэўную вольніцу, ну, скажам, там, з выступамі кандыдатаў, з рэгістрацыяй, але, уласна, элементы працэса падліку галасоў былі пад вельмі жорсткім контролем. Сведчанне таму і мізэрная доля прадстаўнікоў апазіцыі ў выбарчых камісіях.
Па-моему, 0,25%.
Чвэрць адсотка. Да. І, наприклад, вельмі важнае недаўнія рашэнне было забаронена кругласутачнае назіранне за датэрміновым галасаваннем. Ось як сканчаецца там 8 гадзін вечара, усе назіральнікі павінны пакінуць пакой, дзе знаходзяцца гэтыя самыя скрыні. Ну, это просто відавочна. Цэнтральная выбарчая камісія сказала, што гэта рэч не будзе пад кантролем. Навошта? Навошта? Я бы сказаў так, што нават калі ўлады ўпэўнены, яны хочуць трымаць пад кантролем фінальную лічбу.
Так магчыма, што ўсё-такі не зусім ўпэўнены?
Яны, магчыма, яшчэ самі не вызначылі, вот колькі трэба. Ці трэба, скажам, 80%, як было на мінулых выбарах. Всё, напішуць 80%, і будзе 80% у выбарчых скрынях. Магчыма, падумаюць, што, ну, каб прызнанне было лепшае, лепш 60%. Так вось, каб 80 ці 60 залежала не ад стыхіі народнага галасавання, а ад іх уласнага рашэння.
Ці азначае это, Ян, у меня пытанне да вас, што на гэтым тыдні скончылася палітыка палітычнай лібералізацыі. Я нагадаю заяву кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Макея, які ў выступе сваім заявіў, што на апазіцыя на плошчы магчыма рыхтуе правакацыі, выбухі, будзе прынесеная выбуховка. Ну і папярэджанне Владзіміру Некляеву за заклікі да выбарчыкаў прыйсці на плошчу. Кандыдат у прэзідэнты Яраслаў Раманчук, паслухаўшы заяву Макея, заявіў, што улада пасля гэтай заявы перайшла на сценар выбару 2006 года. Як вам выглядае? Скончылася лібералізацыя?
Ведаце, адчуванне на гэты конт у мяне дваістае, бо несумненна за апошні месяц ці два мы бачылі крышку іншую карціну палітычнага жыцця ў Беларусі, чымсьці раней. Больш нармальную карціну, гэта аказваецца магчыма, ад гэтага краіна не развальваецца. Але ведаце, у Беларусі гайкі на публічным жыцці былі закручаныя так моцна, што, скажам, вось нават невялічкае паслабленне, яно ўжо, скажам, дае адчуванне, бо ведама якой лібералізацыі і так далей. А што насамрэч адбылося? Адбылося тое, што кандыдатам далі па два разы
выступить у живым эфире у телебачанні и на радио. Ну, это, как бы, скажем, правила той гульни, которая называется нібито демократичний вибор. И другое. Кандидата, як мені здається, без умішання правоохоронних органів вдалося організувати кілька пікетів і дві значніші демонстрації. І це була вся лібералізація. Те, що ці піввлади, як би, скажімо, пужають народ і хочуть предохилити збір народу на площі, так я сказав би, що це не ніякий кінець лібералізації. У кожній любої іншій країні влади менавіта не запрошали б людей на площу, щоб вони приходили скидалі дійного президента. Ну, тут своя белорусская особливость. У Беларуси в таких выпадках говорят про отручивание людей дохлыми пацуками, про выбуховки, про кровь. Я бы сказал, что менавіта в Беларуси культура политичного життя – это культура смерти, ведаете, и крови, что и ничего дивного. Потому что, скажем, с 96-го года до этой поры еще не высветлены обставины зникнения оппонента в режиму. Так что, подсумовываючи, я сказал бы, что это не конец некой либерализации в Беларуси, а просто протяг того, что было ранее, и 5-10 годов ранее.
Виталь, скажите, как у Менску воспринялось, ці оценивается то, что отбылося, скажем, с Ярославом Романчуком? Я маю на увазе аварию, в якую он потрапил. Ці, скажем, с подобной же здарение здарилося с Виталем Римашевским. Про сапсаванное нешто сапсаванное у своїм автомобілі казав ще один кандидат Віктор Терещенко. Это тиск, это випадковость, это самопіар. Як это воспринимается?
Ведаєте, немагчимо назвати самопіаром, принамсі, аварію Романчука, коли чотири чоловіки, які були у машині, ну, не загинули, не отримали велізні травми, тільки дякуючи тому, що спрацювали подушки безпеки. І варто нагадати, що машина, як многі бачили на фотоздимках, не підлягає обновленню. До того ж, одразу після аварії Романчук не забував зробити на його ніякого піару. Він, наоборот, заявляв пресі, що, як йому здається, це випадковість, і так отрималося, і говорив про те, що це була ненавмисна аварія, ненавмисне здарення. Я подумав, що уявіть собі, як би розкрутив цю ситуацію кандидату президента Олександра Лукашенка, наприклад, у 94-му році, коли нічого не треба підстроювати, а коли сама аварія здарається. Що тичиться випадку Римашевського і Терещенки, то тут я боюся, нельга нічого конкретного сказати, вельми недоказані ніякі факти, вельми уявні ніякі намеки і докази. У любому випадку в Менску гэта оцінюють, ну, скажімо так, з певним таким недоумінням, з певною збянтеженістю. Коли одна відбулася, то гэта, мовляв, все буває, а коли два-три, то гэта вже здається подозрённым. І тим більше, коли, принаймні, я кажу, аварія Романчука не викликає ніяких переченів, що це не саме піар, а це справді аварія, яка привела до погрози життя кандидату президента.
Одной з головних темов гэтых выборов были относіны Менска і Москвы. На минулым тыдні яны набылі нечаканае ці чаканае для некага завершэння. Адбылося примирэнне, адбылася сустрэча президента Медведева з Александром Лукашенком. Все это отбылося после хросных батьков, после заявы Медведева про непристойность поводзінаў Александра Лукашенко. Коли многие казали, что сближение и нормализация уже немагчимые. Ян, чому, по-вашему, так завершився цей сюжет?
Ми гэтай теми кранулися на минулым тыдні, коли разважали про так званий народний сход. Тады я пригадував слово, яке сказав Олександр Лукашенко, що ні з ким ми не будемо так тісно супрацовничать, як з Росією. І, по-моєму, у цій фразі менавіта і відаць як двухбакове розуміння теперішньої політичної ситуації по лінії Мінськ-Москва. По-перше, Москва, як би, скажімо, не має у цих виборах у Білорусі речагов впливу. По-друге, Александр Лукашенко не має грошей, каб купіць усю нафту ці увесь газ з Венесуэлы і з Норвегії. Ну і скандали в особистих, ведаєте, оценка скандалами, пропаганда хросних батьків – це так само. Пропаганда, але офіційна політична лінія, яна повинна більш-менш йти добропристойним шляхом. Я думаю, що гэтае падпісання гэтых 100 документаў про поставки нафти, і про іншає, гэта нейкая такая даніна афіцыйнай палітычнай добрапрыстойнасці. Ну, з аднаго боку, мы бачым, што ўсё ж такі Москва заціскае на шыі Александра Лукашэнкі пятлю, што раз мацней, але гэта не значыць, што яму ўжо няма чым дыхаць. Ды і ці мала разоў ён падпісываў паперы ў Москве і якія. Яшчэ аказваецца, што найважнейшыя паперы, на якія падпісывалася з Москвой, гэта не былі пра нейкія нечуваныя саюзы, ці пра нейкія нечуваныя мытныя прасторы, а гэта былі проста паперы, хто каму колькі плаціць і за што. Парадаксальна, такія паперы падпісываў альбо прэм'ер-міністр, або звычайны міністр, а не Александр Лукашэнка.
Працяг перадачы «Тыдзень з радыё «Свабода» пасля напаміну пра галоўныя падзеі сённяшняга дня.
З вамі радыё «Свабода», тэмы дня. За дзень да асноўнага дня галасавання на выбарах прэзідэнта Уладзімір Някляеў і Андрэй Саннікаў супольна заявілі, што вольных выбараў у краіне няма і заклікалі суграмадзянаў 19 снежня выйсці на Кастрычніцкі пляц у Менску з пратэстам. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ заклікае стварыць рух за новыя выбары без Лукашэнкі. За 4 дні да тэрміновага галасавання прагаласавалі 17,4% выбарнікаў, паведаміў сакратар ЦВК Мікалай Лазавік. У апошні дзень датэрміновага галасавання незалежныя назіральнікі фіксавалі ў рэгіёнах шматлікія парушэнні на выбарчых участках. Супрацоўнікі міліцыі затрымалі ў Менску ў суботу лідара маладога фронту Змітра Дашкевіча. Шматдзетная маці з Магілёва Наталя Шкадун спыніла галадоўку, якая доўжылася 8 сутак.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з радыё «Свабода»» – супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску – датэрміновае галасаванне, канец лібералізацыі, прымірэнне Крамля і афіцыйнага Менску, плошча паміж выбарамі і будучыняй.
Юрый, адна з версій, якая тлумачыла вот, такое завершэнне канфлікта Москва-Менск, Менск-Москва, это бізнес-тлумачэнне. Ад Лукашэнкі ад самага пачатку план быў дамагчыся некіх істотных, кардынальных, важных эканамічных саступак. Ён на гэтыя саступкі пад ціскам хросных бацькаў і іншого пропагандистського тиску був вимушений пайсці конец теми. Наколькі вам подається істотна економічна версія подіїв?
Така інтерпретація має право на існування, але вона не зовсім стосується з фактами. По-перше, політичний виграш Лукашенки відовочний. Ось йон отримав підтримку, ці в образ підтримки Москви. Ось Москва за їм. Як писала Советская Белоруссия. Что тычется экономики, ну, вот я глядел некоторые разлики, махчима наши глядачи ведают формулу, Беларусь отримливает безмытную нафту, але нафтопродукты, какие я наробить из этой нафты, все мыто с их продажу отдается России. Але вось при цяперашніх ставках мыта гэта чысты выйгрыш Беларусі. Дзесьці прыкладна 2 мільярды на год. Гаворыцца, што нібыта гэтыя экспартныя мыты потым будуць павялічаныя і можа нават Беларусь будзе ў пройгрышы, але вось калі гаварыць пра цяперашні час, а да нейкага іншага часу яшчэ трэба дажыць, і невядома як там будзе, вось пра цяперашні час Беларусь прыкладна плюс 2 мільярды даляраў у параўнанні з цяперашнім годам. Так што так атрымаецца, что россияцы не только замирились с Александром Лукашенком, але вот на теперешний момент, я еще раз повторяю, еще и приплатили ему фактично.
То есть вы бизнес, звичайный бизнес, вы эту версию отметаете, а отремливается, ну, что Москва не ничего не выиграла?
Я бы сказал так, что вот одна из версий, якую, ну, шмат, какие эксперты подтримливают, она все-таки не совсем бизнесовая, а больше геополитичная. Што расійцы напалохаліся таго, пра што, дарэчы, Лукашэнка сказаў на тым жа ўсебеларускім сходзе. Не толькі, што мы там будзем любіць Расію вельмі моцна, але сказаў, што калі яна нас любіць не будзе, то мы бесхознымі не застанемся. Была такая фраза сказана. І справа тут не толькі ў лукашэнкавых заявах, а ну, тут можна перелічыць візіт прэзідэнта Літвы, візіт міністраў замежных справаў Нямеччыны Польшы, ядерная здзелка са Злучанымі Штатамі, ну і ввогуле, так бы мовіць, шэраг сігналаў, якія сведчаць пра тое, што рэакцыя Захаду на вынікі гэтых выбараў не будзе такой жорсткай, як яна была ў 2006 годзе. Ну і расійцы ўбачылі, што іх, што называецца, вайной з Лукашэнкам можа скарыстацца Захад, і пашлі на перамір'е.
Віталь, як бы вы ацанілі вынікі візиту Александра Лукашенка в Москву. Який вплив, по-вашому, це має от на останній тиждень виборів?
Саме непосередньо. Ми, справді, не ведаємо докладно, чи виграла, чи проіграла економічна країна Білорусь від цих домовленостей, які були підписані в Москві. Але можна однозначно сказати, що кандидат у президенти Александр Лукашенко від цих домовленостей виграв. Ці телекартинки Александра Лукашенка і Дмитрия Медведєва, які усміхаються, які тиснуть один одному руки, вони, безумовно, повинні оказати свій вплив на білоруського виборщика. Весь час білоруська опозиція, опозиційні кандидати в своїх виступах одним з самих головних попроків на адрес Лукашенки було те, що ось він навіть з Росії посварився, що він не може наладити відносини з нашим найближчим і самим впливовим сусідом. А тут Лукашенко показує телекартинку, де він все помирився і каже, що навіть і вони не сварилися навіть з Медведєм, нічого такого не було. Так що, коли непосередньо навіть говорити про вплив цих подій, то я нагадаю, що на наступний день, після підписання цих домовленостей в Москві, кандидат у президенти Володимир Некляєв закликав інших опозиційних кандидатів зняться з виборів. Це не випадково, це не супадіння. Володимир Некляєв, видать, позбавився останніх ілюзій на конт впливу Москви, і справедливо гучали заголовки білоруської преси, що тепер, як і завжди, до речі, у Москви знову залишився тільки один проросійський кандидат. Це Олександр Лукашенко.
Ян, як би ви зараз оцінили, після цього замирення Мінська з Москвою, як виглядає зараз позиція Заходу? Чи можемо ми говорити про консолідовану позицію? І як, по-вашому, що ми можемо почути після виборів у справі признання менавіта з боку АБСЕ, з боку Заходу?
Ну, тут консолідованої позиції я не бачу. А коли відказати одним сказом на це ваше питання, так я сказав би, що Вашингтон займає у цих виборах позицію нейтрального назиральника, а Брюссель – позицію ангажованого назиральника. Що це значить? Недавно часовий повернений у справах США у Республіці Білорусь Майкл Скенленд виступав перед білоруськими журналістами, де він огучив іншим офіційною позицію Вашингтону на цих виборах. Скенленд сказав, по-перше, що США не мають своїх фаворитів у Білорусі, але додав, що Вашингтон упевнений у тим, що Білорусь скористає гетую нагоду, каб далі просунутися на шляху.
Я просто нагадаю нашим глядачам, що закликом до проведення сумлінних прозристих виборів виступили сумісно президент Сполучених Штатів Барак Обама і президент Польщі Комаровський.
Так. Скеннан виказав позицію, яку я називаю навіть позицією нейтрального назиральника. Ніяких вострих вуглов тут у його промові не було, чого ми могли б сподіватися, коли б, наприклад, держсекретаром США була Кондоліза Райс. Ну, а відаєте, а на конт того, що баки підписали у останній меморандум таке білорусько-американське, так я запитався про значення цього меморандуму у канадського політолога Дейвіда Мерплса, чи не лічиться, що це був зворотний пункт у двобокових відносинах і від цього пойде поліпшення відносинів. Мерплс відказав, що про це ще говорить зарано, і він виказав таке міркування, що для Вашингтону намного більш важливі відносини з Москвою, і покуль Вашингтон не висвітлить, що насамреч відбувається поміж Мінськом і Москвою, ці свариться Лукашенко з Кремлем у серйозці, тільки пускають пилу в очі, дик поправлять цих відносин вони не будуть. А відається, що тичиться позиції ангажованого назиральника Еврозв'язу. Еврозв'яз так само каже, що немає фаворита на цих виборах, нікого не підтримує, але Еврозв'яз, Брюссель, зі свого боку вислав своїх посланців, які склали пропанову. Коли вибори будуть більш-менш демократичні і назиральники міжнародні признають, що вони такими були, ми дамо вам 3 мільярди доларів. Це те, що я називаю позицією ангажованого назиральника.
Одной з темов, яку ми весь час і обмірковували тут у студії, а ще більш частей про її говорили кандидати у президенти на цих виборах, це тема площі. Події, заяви, як лідерів опозиції, так і офіційного боку, останніми часами все більше і більше заходяться менавіта на цьому, на площі. Шановні аналітики, до усіх вас трох одно і те ж питання. Що може вирішити площа? Віталій, як би ви відказали на це?
Ну, по-перше, не будемо оцінювати вірогодність цього, процентну вірогодність цього, але все-таки хочеться сказати, що площа може вирішити саме головне стратегічне питання, питання влади. Безумовно, у нас можуть бути самі скептичні міркування на цей конт, але не будемо відхиляти цю можливість, що площа приведе до політичних змін в Україні, як це було у Тбілісі, у Києві, у Белграді. Друге, більш реалістичне, площа може дати поширити певну ступінь свободи на будущину. Є таке міркування, аналітичне міркування політологів, що менавіта події на площі в 2006 році у виніку так чи іначе поштовхнули до того, що зараз називається певна лібералізація режиму. А того, наскільки буде масовий, впливовий, а того, наскільки буде активний площа, в значній ступені залежить, як буде розвиватися країна, навіть при тим варіанті, що президентом залишиться Олександр Лукашенко. І третій істотний чинник, який я хотів би зазначити, гетта площа повпливає на стан сили внутрі опозиції. Уже можна зараз доволі прозристо сказати, що на площі, можливо, народяться нові авторитети, можливо, одні з лідерів вийдуть наперед, другі відійдуть в тінь. Це буде шмат у чим залежить від того, як вони будуть поводитися. Бо раніше був один кандидат, тільки від його чекали ніяких діянь на площі і його оцінювали. Зараз кандидатів шмат, вони можуть поводитися по-різному. І різна реструктуризація опозиції після виборів буде залежати в тому від того, як ці кандидати, як ці політичні лідери поведуть себе на площі.
Відаці, відчування у мене таке, що коли сьогодні опозиції не вдасться організувати переконавчої площі, я не буду тут докладняць, што значыць для людзей пераканаўчая плошча, то гэтая апазіцыя можа знікнуць з палітычнага жыцця краіны на шмат гадоў.
Я згодны з Віталём, я магу толькі паўтарыць, так бы мовіць, структурна ягоны прагноз. Плошча можа перамагчы, такое здаралася. Плошча можа дамагчыся нейкай важнай саступкі. Гэта не абавязкова змена ўлады, але гэта можа надаць ёй пэўны сэнс. Акрамя таго, плошча можа стаць, і ў любым выпадку, відаць, стане дэманстрацыяй таго, што тыя людзі, якія не згодны з той стабільнасцю, якая пануе ў Беларусі, з той нязменнасцю, якія хочуць пераменаў, гэта не купка адмарозкаў, а гэта ўсё ж такі даволі вялікая колькасць людзей, і сапраўды вось гэтае пасланне плошчы, яно, так бы мовіць, можа існаваць потым яшчэ шмат гадоў, як тое было з плошчы 2006 года. Ну і нарэшце плошча будзе ў пэўным сэнсе і індикатарам, і штуршком для пэўных зменаў у апазіцыі.
Ну што ж, плошча яшчэ пакуль наперадзе, але ўжо цяпер мы папрасілі вядомых экспертаў у Беларусі адказаць на пытанне, што гэтая палітычная кампанія падчас гэтых прэзідэнцкіх выбараў ўжо змяніла ў Беларусі, што застанецца пасля выбараў.
Гаворыць Павлюк Быкоўскі.
Найперш, гэта выбарчая кампанія паказала, што дзяржава таксама можа мяняцца, і калі настойліва біць у нейкую пэўную кропку, то нечага можна дасягнуць. У прыватнасці, аказалася, што можна праводзіць збор подпісаў за кандыдатаў у больш ліберальным рэжыме, чым гэта было раней. Але разам з тым, нема такога вельмі, скажам, узнёслага настрою, нема чаканняў з тым, што гэтыя выбары нешта моцна памяняюць, таму хутчэй гэта ёсць нейкая падрыхтоўка да нейкага іншага этапу, да таго, калі сапраўды нешта можна будзе мяняць. Нейкія змены станоўчыя адбыліся, але не адбылося зменаў у палітычных сілах паза кіроўным рэжымам. Кіроўны рэжым крышачку мімікрыраваў, стаў больш дэмакратычным знешне. І вось гэтая змена, якая, ну, дае магчымасць крышачку вальней дыхаць выбарчым штабам. Што тычыцца ў цэлым грамадства, то наўрад ці гэтыя змены, ну, так вельмі добра заўважаны.
Меркаванне Алесі Лагвінца.
Выніку гэтай кампаніі, а гэта вялікая агульнанацыянальная кампанія, наша грамадства абудзілася.
Абудження відбулося дякуючи намаганням відочно демократичних кандидатів, дякуючи так само зміни поводинів кришку, принаймні, зміни поводинів уладів. І можна сказати, що по виніках збору підписів, по виніках навіть агітаційної кампанії, у нас, видать, у громадстві все ж таки менше страху стало. Я думаю, що наше громадство так чи інакше узрушили навпростові виступи кандидатів, і ці виступи справді шмат де обмірковувалися. Увогалі, коли брати ширей, то я думаю, що ця виборча кампанія – це черговий крок у справі побудови ось такої нашої білоруської політичної нації. Коли громадство усвідомляє себе сябрами однієї громадянської простори, однієї супольності і відказно ставиться до свого вибору.
Ви слухали передачу «Тиждень з радіо «Свобода», яку вів директор Білоруської служби радіо Олександр Лукашук. У передачі удільнішили аналітики Юрій Дракохруст, Ян Максимюк і Віталь Циганков.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Кореспонденти Радіо Свобода і інформаційні агентства світу працюють 24 години в сутки. Щодня у ефірі репортажі кореспондентів і аналіз експертів, новини і міркування лідерів, свіжа інформація про розвиття подіїв. Усебаково, докладно, по-білоруску. Настройтеся на свободу.